Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2020. gada 16. oktobra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegto gadskārtējo valsts budžeta projektu un ar to saistītajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistavs.
Labdien, kolēģi! Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā paredz jaunu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu mēneša algas noteikšanas kārtību. Proti, biroja amatpersonu reglamentētajā kārtībā noteiks, ņemot vērā amata vērtību, atbildības līmeni un sarežģītību, konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī bāzes mēneša algas apmēru. Vienlaikus likumprojekts paredz samazināt birojā nodarbināto noteikto izdienas piemaksu apmēru, salīdzinot to apmēram, kāds noteikts tiesnešiem un prokuroriem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Pretpieteikusies runā deputāte Ļubova Švecova.
Jā, paldies. Kaut... Protams, knapa amatpersonu atalgojumā konkurentspēja un atbilstošs līmenis ir ļoti svarīgs. Un viņš ļoti svarīgs tieši konkrēti ar korupcijas apkarošanu, efektivizāciju, un viņš noteikti jābūt saistītam ar to, ka jābūt kaut kādiem konkrētiem arī tiesas lēmumiem par skaļiem procesiem. Bet es gribu pievērst uzmanību arī tam faktam, ka ne tikai knap amatpersonu darbinieku atalgojums palielināsies saskaņā likumdošanas pakete, kas nāk budžeta pavadošos likumos, bet arī ekonomikas ministrija plāno palielināt atalgojumu ierēģiem pa 3 miljoniem. Labklājības ministrija arī visticamāk ir atrisinājusi visas problēmas un plāno palielināt atalgojumu ierēdniecībai paresoru iesaušies iestādes par 1 miljonu. Tāpēc, manuprāt, atalgojumu palielinājumu jābūt sasaistītam ar konkrētiem rezultātiem, un kas ir par kuriem ir informēta sabiedrība, un sabiedrība zina, ka tas tiek darīts sabiedrības intereses, nevis subjektīvu iemeslu dēļ. Respektīvi, valsts pārvaldes darbam jābūt efektīvākam un uz konkrētu rezultātu mērķētam. Un atalgojumam jābūt ar to saistītam. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 2 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistavs.
Kolēģi! Likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikt institūciju, kura īstenos kontaktpunkta funkcijas, kā arī saņemtās informācijas un informācijas pieprasījumu apstrādes, lai būtu iespējams nodrošināt informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas komisiju saistībā ar tādu ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšanu, ko dalību valstis veids pamatojoties uz drošības vai sabiedriskās kārtības apsvērumiem. Lūdzu, nodot komisijām.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Nacionālās drošības likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi čeku loterijas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, pamatojoties uz čeku loterijas darbības rezultātu novērtējumu, ir secināts, ka čeku loterija ir efektīvs datu iegūšanas veids, lai turpmāk informāciju izmantotu nodokļu administrēšanas procesā preventīvo un kontrolas pasākumu veikšanai un kopumā sekmētu ēnu ekonomikas ierobežojumu. Līdz ar to čeku loterija ir jāturpina arī nākamajā budžeta periodā. Likumprojekts grozījuma čeku loterijas likumā ir nepieciešams, lai paplašinātu čeku loterijas likumā noteikto darījumu apliecinošo dokumentu veidus, kas reģistrējami dalībai čeku loterijā. Ar grozījumiem likumā ir paredzēts veicināt iedzīvotāju aktivitāti pieteikt dalībai čeku loterijā čekus, krītis vai rēķinus par darījumiem nozarēs ar augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru, nosakot nozares čeku izlostas. Paredzams, ka likums stāsies spēkā 21. gada 1. aprīlī. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi čeku loterijas likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 82 pret 1 saturs 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi izglītības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā saeimas priekšsēdētāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka izglītības likums ir iekļauts budžeta paketē, lūgums to nodot komisijām, un tad jau mēs vērtēsim, kas tur ir, kas nav. Jā, aicinu balsot par, paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā nodošanu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 saturs 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likumprojekta grozījumu invaliditātes likumā likumprojekts paredz pilnveidot asistenta pakalpojumus pašvaldībās, augstskolās un koledžās, kā arī nodrošināt kārtību un nepieciešamību novērtēt, ieviešot vienotu anketu pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšanai pilngadīgām personām. Vienlaikus likumprojekts paredz paplašināt asistenta pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, nosakot pavadoņu un asistenta pakalpojumu, nodrošināt pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu, kā arī mainīt pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi invaliditātes likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par aviāciju, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, aicina arī šo likumu nodot komisijām, ņemot vērā to, ka tā ir budžeta paketes sastāvdaļa, un tad jau komisijās vērtēsim. Paldies par jūsu atbalstu, aicinu balsot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par aviāciju, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, šis likuma projekts paredz, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs tiešsaistes starpniecības platformu pakalpojumu sniedzējiem par regulas, Eiropas komisijas regulas 2019. gada 115.0 pārkāpumu piemērot sodenaudas, izvērtējot likumprojektā minētos nosacījumus. Tāpat patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir tiesīgs tieši saistes starpniecības platformu pakalpojumu sniedzējiem par lēmumu nepildīšanu piemērot piespiedu naudu līdz 2800 eiro. Un minētā soda nauda un piespiedu nauda ir ieskaitāmas valsts pamatbudžetā. Lūdzu nodot komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Igor, pretpieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Labrīt, cienījumās deputātus, ko tagad deputāti. Es rosinu neatbalstīt šo likumprojektu. Es redzu, ka ar šo likumprojektu tiek paaugstinātas dabas resursa nodokļa likmes par vides piesarņojumu, tiek atcelts atbrīvojums no nodokļa par CO2 emisijām, ja tehnoloģiskajās iekārtās izmanto kūdru, tiek noteikta netaisnīga nodokļa maksājuma par sādzības atkritumu apglabāšanu un par bīstamu atkritumu apglabāšanu ieskaitījuma proporcija starp valsts budžetu un pašvaldību budžetu. Aicinu balsot pret. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, paldies manam kolēģim Igoram Pimenovam par šo te kvēlo runu, kāpēc jābalso pret. Tā man vairāk izskatījās pēc pirmā lasījuma runas, bet nu, nodosim komisijā, skatīsimies un tad jau redzēsim, kā lietas virzās. Ko mēs varam atrisināt šajā laukā, ko mēs nevaram. Tā kā aicinu balsot par. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dabas resursa nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 19 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību izstrādāts ar mērķi pilnveidot valsts un pašvaldību budžeta plānošanas, sagatavošanas un izpildes uzskaites procesus. Likuma projekts paredz pilnveidot regulējumu par budžeta elastības mehānismu budžeta vadības procesos. Tiek paplašinātas ministriju iespējas nākamajā saimnieciskajā gadā izmantot iepriekšējā gada neizlietotos asignējumus. Likumprojekts paredz mainīt gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un konsolidētā saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas terminus. Likuma projekts paredz, ievērojot valsts kontrolas ieteikumus, pilnveidot valsts budžeta likuma paskaidrojumu sadaļu un to struktūru, atbilstoši praksē, kā arī precizēt terminus investīcijas un valsts parādus. Likuma projekts paredz nostiprināt tiesisko regulējumu par Eiropas atvesaļošanas un notarības mehānismu, kas ir svarīgs instruments ekonomikas atlapšanas un stabilizēšanas nodrošināšanai. Likuma projekts arī paredz veikt citas budžeta plānošanas un izpildes ciklam svarīgas tehniskas un pilnveidojošas izmaiņas. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Zakatistavs.
Kolēģi, šis sabiedrībai ir īpaši patīkams likuma projekts, jo likuma projekts grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā paredz, saglabāt pievienotās vērtības nodokļu samazinātu 5% likmi svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem no 21. gada 1. janvāra līdz 23. gada 31. decembra. Tādējādi veicinot augļu kopības un dārziņu kopības nozaru attīstību, mazinot ēnu ekonomiku, palielinot legālajā tirgu darbojošos komersantu konkurētspēju, kā arī veicinot svaigu augu, ogu un dārziņu patēriņu. Likuma projekts paredz arī saglabāt COVID-19 infekcijas izplatītās seku pārvarēšanas pasākumu pārmaksāto PVN, izvērtēt un nodokļu maksātājiem atmaksāt 30 dienās. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu un nosūtīt komentāru.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistavs.
Kolēģi, lūdzu šo likumprojektu nosūtīt uz komisijām. Tātad likumprojekts paredz noteikt, ka no 21. gada 1. janvāra valsts sociālā pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei apmērs ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Kāds tas ir noteikts valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas pirmajā punktā minētajām personām, un tas ir 109 eiro. Likumprojekts arī paredz periodā no 21. gada 1. janvāra līdz 21. gada 30. aprīlim valsts sociālo pabalstu piešķirt un izmaksāt tādā apmērā, kā to noteic normatīvais regulējums līdz 20. gada 31. decembrim. Likumprojekts paredz pārskatīt valsts sociālā pabalsta avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei apmēru atbilstoši likumā par sociālo drošību noteiktajai minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas kārtībai. Lūdzu nosūtīt komisijai.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. par 83 pret 1 atturas 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sociālo drošību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likumprojekta grozījums likumā par sociālo drošību mērķis ir definēt minimālo ienākumu sliekšņus, noteikt zemāko iespējamo minimālo ienākumu sliekšņu apmēru, kā arī noteikt minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas regularitāti, sekmējot nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanos valstī. Lūdzu nodot izskatīšanai komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par sociālo drošību, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā paredz no 21. gada 1. janvāra bezdarbniekiem bezdarbnieku pabalstu noteikt 60% apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošināšanas pabalstā. Attiecīgi pabalsta apmērs mēnesī palielināsies no 76 eiro līdz 130 eiro un 80 eiro. Apbedīšanas pabalstu bezdarbnieku pabalsts saņēmēja nāves gadījumā piešķirt bezdarbnieku nāves dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds noteikts valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta pirmās daļas pirmā punktā minētajām personām trīskāršā apmērā. Tas ir 327 eiro. Ir piedāvāti vēl vairāki grozījumi, kas ir būtiski sabiedrībai, tieši aizstāvot mazāk cilvēkus, kuris pašas par sevi nespēja gādāt. Lūdzu atbalstīt un nodot šo priekšlikumu izskatīšanai komisijai.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu paredz no 21. gada 1. janvāra noteikt, ka apdrošinātās personas apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kāda atbilst valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds ģimenes locekļa nāves dienā bija noteikts valsts sociālā pabalsta likumā. Un tas ir 327 eiro. Ņemot vairāk atbilstoši likumprojektam paredzēts palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēra, minētajām personām tas tiek paaugstināts no 64 eiro līdz 109 eiro. Attiecīgi apbedīšanas pabalsta apmērs palielināsies no 192 eiro līdz 327 eiro. Lūdzu nodot izskatīšanai komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts komisijā nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, likuma projekts grozījums valsts fondēto pensiju likumā paskaidro kārtību, kādā, kas notiek ar fondēto pensiju schēmas dalībnieku iemaksām gadījumā, ja viņi paši nav izvēlējušies nākotnes pielietot. Šādā gadījumā fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā. Ņemot vērā, ka atbilstoši likuma projektam no 21. gada 1. janvāra paredzēts palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, pirmajā punktā tātad cilvēkiem ar zemāku nodrošinājumu tas tiek noteikts no 64 eiro līdz 109 eiro. Attiecīgi tiks pārskatīts fondētās pensijas kapitāla lielums, kas ieskaitams valsts pensiju speciālajā budžetā. Lūdzu, nodot komisijai.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts fondēto pensiju likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturs nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, šis likumprojekts ir ļoti nozīmīgs visiem pensionāriem. Likumprojekts grozījumi likumā par valsts pensijām paredz no 21. gada 1. janvāra noteikt minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzi 136 eiro. Savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 eiro. Likuma projekts paredz noteikt, ka trešās grupas invaliditātes gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 eiro. Likuma projekts paredz noteikt, ka pirmās un otrās grupas invaliditātes pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi 136 eiro. Personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 eiro. Likuma projekts paredz paaugstināt apgādnieka zaudējumu pensiju minimālo apmēru, nosakot to 136 eiro mēnesī bērniem līdz 7 gadu vecumam un 163 eiro bērniem no 7 gadu vecuma. Lūdzu nosūtīt šo likuma projektu izskatīšanam komisijā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts pensijām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturs nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Likuma projekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām paredz no 21. gada 1. janvāra paaugstināt atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru, nosakot to 136 eiro mēnesī bērniem līdz 7 gadu vecumam un 163 eiro mēnesī bērniem no 7 gadu vecuma. Vienlaikus likumprojekts paredzēts atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālo apmēru pārskatīt atbilstoši likumā par sociālo drošību noteiktajai minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanas kārtībai. Lūdzu nosūtīt uz komisijām izskatīšanai.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Var pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, likuma projekts grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri paredz noteikt, ka par maznodrošinātu atzīstamu personu, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos noteikto maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni. Lūdzu nodot komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta. Grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 saturs 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par runās deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, šis ir ļoti būtisks likuma projekts, kurš izmaina garantēto minimālo ienākumu slieksni. Šis ir šīs valdības panākums, kas ilgstoši netika skatīts iepriekš. Tātad likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā paredz noteikt garantēto minimālo ienākumu slieksni 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Likumprojekts paredz trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Likumprojekts paredz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt neaugstāku kā 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Šo pasākumu īstenošana nākamā gada budžetā izmaksās 94 miljonu eiro, un šis ir būtisks atbalsts visiem trūcīgajiem Latvijā. Lūdzu nosūtīt uz komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturs nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Par runās deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, mēs turpinām iet caur labklājības ministrijas sagatavotiem likuma projektiem, kuri definē atbalstu masturīgām personām un nenodrošinātiem cilvēkiem, par kuriem mums kā sabiedrībai ir jārūpējas. Likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā paredz noteikti, ka mājokļu pabalstu kā pamata sociālās palīdzības pabalstu pašvaldība piešķir atbilstoši sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un ministru kabineta noteikumos noteiktajiem. Lūdzu nosūtīt uz komisiju.
Pretpieteikusies runā deputāte Julija Paņenko.
Kolēģi, nekādā veidā, nekādā brīdī neiebilstot pret mājokļu pabalstu, es vēlos norādīt jau sākotnē, pirms mēs sākam skatīt šo likuma projektu. Denacionalizēto nāmu īrnieki nav sociālā grupa, kurai ir nepieciešams pabalsts tādā nozīmē, kādā jūs to vēlties noformulēt. Denacionalizēto nāmu īrnieki ir tie tā grupa, kura ir tikusi ilgstoši mānīti no valdības puses, un kura vēlas sagaidīt nevis pabalstu kā tādu palīdzību cilvēkam, kurš cieš nabadzību un kurš nevar tikt galā ar saviem varbūt ienākumiem un izdevumiem. Denacionalizētā nama īrnieki vēlas panākt taisnību, vēlas panākt to, lai viņi tiktu uzklausīti un saprasti no valdības puses, saprotot to, ka mājokļa pabalsts pats pēc sevis nav palīdzība, bet tā ir solījuma pildīšana, tā ir likumā reiz paredzēto solījumu noteikto uzdevumu pildīšana, kas valdībai jau nu sen bija jāizdara. Un tādā gadījumā kritērija, kas šajā likumā ir paredzēti, ka šis mājokļu pabalsts pienāks tikai tām personām, kuras ir maznodrošināts vai trūcīgas, ir absolūti greizi. Un par to arī lūdz arī pievērst uzmanību denacionalizētā nama īrnieki, kuri nekādā gadījumā nepiekritīs tam, ka šie te pabalsti pienāks tikai kaut kādām atsevišķiem kritērijiem. Šo cilvēku ir daudz, viņi vēlas tikai to, lai šie te mājokļu, nevis pabalsti, bet varbūt tiešām pareizāk būtu maksājums par mājokli, būtu visiem aprēķināts taisnīgi, nevis tikai tiem, kuriem ir kaut kāds status. Lūdzu, ņemiet to vērā, tāpēc, ka šis būs, protams, ļoti liela diskusija jautājums. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsosim. Par 87 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Kolēģi, es saprotu, ka ir grupa ar cilvēkiem, kuru pašlepnums neļauj pieņemt vārdu pabalsts. Taču neatkarīgi no tā, kā šo lietu sauc, mēs to saucam par pabalstu un valstī to sauc par pabalstu, es definēšu, kāda veida pabalsti tiek piešķirti ar šo likumprojektu, kas stāsies spēkā, ja tiks atbalstīts budžets. Tātad likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā paredz no 21. gada 1. janvāra. Noteikti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pensijas vecuma sasniegušām personām, kurai nav tiesību saņemt valsts vecuma pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību 109 eiro mēnesī. Noteikti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar trešās grupas invaliditāti 109 eiro mēnesī. Savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības 136 eiro mēnesī. Noteikti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar otrās grupas invaliditāti 130 eiro 80 eiro centi mēnesī. Savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,20 eiro mēnesī. Noteikti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar pirmās grupas invaliditāti 152,60 eiro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības 190,40 eiro mēnesī. Noteikti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz 7 gadu vecumam 136 eiro mēnesī un bērniem no 7 gadu vecuma 163 eiro mēnesī. Paplašināt tiesības ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti, saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta līdz bērns sasniedzis 20 gadu vecumu. Noteikti tiesības bērna piedzimšanas pabalstu saņemt no bērna piedzimšanas brīža. Atvieglot atsevišķu pabalstu saņemšanu un precizēt nosacījumus atsevišķu pabalstu izmaksā. Un šis nav jautājums par lepnību, daudziem cilvēkiem šis ir jautājums par izdzīvošanu, un šī valdība piedāvā būtisku izrāvienu salīdzinot ar pagātni šo pabalstu noteikšanā. Lūdzu atbalstīt un nosūtīt komisijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 0 atturas 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts kontrolas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi! Likumprojekts grozījuma valsts kontrolas likumā paredz savstarpēji salāgot normas ar likumu par budžetu un finanšu vadību normām attiecībā uz valsts kontrolas atzinumu un revīziju ziņojumu par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņiem Saeimai, tai skaitā arī Saeimas vēlēšanu gadā. Lūdzu nodot komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts kontrolas likumā, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Zagatistovs.
Kolēģi, likumprojekts grozījumi likumā par akcīzes nodokli paredz noteikti pakāpenisku akcijas nodokļu likmi paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem un elektroniskajās cigaretēs izmantojamajiem šķidrumiem, kā arī akcijas nodokļu likmes ieviešanu un pakāpenisku paaugstināšanu elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājai produktiem. Likumprojekts paredz, ka no 21. gada 1. jūlija kasējumā tabaka, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, elektroniskās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājie produkti tiek marķēti ar akcīzes nodokļu markām. Ir paredzēts, ka no šiem akcijas pasākumiem valsts budžetā tiks iegūti apmēram 5 miljonu eiro un tas arī sekmēs veselīgāku dzīves veidu. Likums paredz arī terminēti līdz 25. gada 31. decembrim samazināt akcijas nodokļu likmi dabasgāzei, kuru izmanto par degvielu. Šis tiek darīts, lai CO2 izmešus apjoms valstī tiktu samazināts. Lūdzu nosūtīt komisijām. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. par 88 pret 1 atturas 0. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Par pieteicies runām deputāts Mārtiņš Pondars.
Kolēģis, kolēģi, nu, likuma nosaukums negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums jau pats par sevi. Nu, ja tur ir kaut kas jāgroz, tad tur ir jāgroz. Tāpēc aicinu, aicinu Saeimu šajā te konkrētajā gadījumā, ja iekļauts ir budžeta paketē, tad balsot par. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav likuma projekts komisijā ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi solidaritātes nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Atis Zakatistovs.
Sabiedrībā bieži tiek pieminēts progresivitātes jautājums attiecībā uz cilvēkiem, kuri saņem daudz augstākus ienākumus nekā caurmērā. Šis likumprojekts palīdz sakārtot šo jomu. Līdz ar to likumprojekts grozījuma solidaritātes nodokļu likumā paredz, ka solidaritātes nodokļu likme būs 25 un nodoklis tiks sadalīts šādi. 1% punkta apmērā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai. 14% apmērā valsts pensiju speciālā budžetā un 10% apmērā iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumos. Lūdzu atbalstīt šo būtisko likumprojektu nodošanu komisijām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu solidaritātes nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, arī šo likumu aicina nodot tātad kā jau budžeta paketes likumprojektu un man nav ko vairāk piebilst, kā ir teikts anotācijā. Paldies, aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vienu mirkli mums ir jāsaprot, kurš ir pirmais pieteicies runāt par un pret šajā sarakstā. Pimenova kungs nav pieteicies agrāk par Zakatistova kungu un Reiznieces Uzuls kundzi, tātad deputāts Atis Zakatistovs pieteicies runāt par.
Izskatot uzņēmējdarbības vides uzlabošanas iespējas, valdība pievērsās trīs būtiskākajiem jautājumiem. Viens no tiem ir vienkāršība, otrs ir taisnīgums un trešais ir konkurētspēja. Šobrīd divas trešdaļas no Latvijas uzņēmumiem maksā salīdzinoši augstus nodokļus, kas ir salīdzinājami ar Skandināvijas nodokļiem. Viena trešdaļa no Latvijas uzņēmējdarbības vides maksā būtiski mazākus nodokļus un valsts izaugsmes labad ir nepieciešams izveidot sistēmu, kas motivē cilvēkus visus darboties standarta nodokļu sistēmā. Līdz ar to likumprojekts grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā paredz no 21. Gada pakāpeniski ierobežot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu. Paredzot, ka mikrouzņēmumu nodokli var attiecināt tikai uz vienu personu mikrouzņēmumu īpašnieku. Šis ir īpaši būtiski, jo bieži vien cilvēki, kuri tiek pieņemti mikrouzņēmumu režīmā darbā, kļūst par ķīlniekiem situācijā, ka par viņiem bez viņu izvēles netiek maksātas sociālās iemaksas, līdz ar to viņu sociālais drošības spilvens un nākotnes iespējas saņemt samērīgu pensiju ir ierobežotas. Likumprojekts paredz, ka nodokļu likme apgrozījumam līdz 25 tūkstoši eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 tūkstoši eiro gadā 40%. Šis ir nepieciešams, lai motivētu cilvēkus izvēlēties režīmu, kas ir standarta režīms un vienāds visiem, lai vienādi noteikumi varētu tikt attiecināti uz visu uzņēmējdarbības vidi. Likumprojekts paredz, ka no 21. Gada 1. Janvāra mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju statusā jau reģistrētā SIA no 22. Gada 1. Janvāra vairs nevarēs būt mikrouzņēmumu nodokļu maksātājs. Ar šo un līdzīgām normām tiek panākts samērīgs pārējais posms, lai cilvēki, kuri šobrīd atrodas mikrouzņēmumu nodokļu režīmā, varētu plānot savu biznesa ciklu un vienkāršā veidā pāriet uz standarta nodokļu režīmu. Šis ir būtiskas izmaiņas mūsu uzņēmējdarbības vidē. Tās ir domātas, lai mūsu uzņēmējdarbības vide kļūtu konkurētspējīgāka. Tās ir domātas, lai mūsu uzņēmējdarbības vide būtu taisnīgāka. Un ar šo uzņēmējdarbības vide tiek vienkāršot. Lūdzu atbalstīt nodošanu komisijā.
Pretpieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, arī godātie kolēģi deputāti. Gan šo likumprojektu, kas paredz būtisku nodokļu palielinājumu, gan arī visus pārējos, mēs no savas puses neatbalstīsim nodošanu komisijai, jo tie faktiski ir jādod atpakaļ valdībai būtiskai pārstrādāšanai. Un vairāk apsvēram kādēļ. Vispirms mēs jau dzirdējām, ka Zakatu Iftau kungs minēja, ka visiem uzņēmējiem ir jāmaksā pilnīgi vienāds nodokļu sloks. Manuprāt, tā ir maldīga ideja par to, ka visi uzņēmēji ir vienādi. Jūs vēlaties ieguldīt visus uzņēmējus prokrusta gultā. Tas nozīmē, tie, kas ir par lielu, tiem kājas nocērt, tie, kas ir par mazu, tos izstiepi garākus, lai precīzi atbilst iedomātajam, iespējams nebūtu nepareizajam garumam. Visās valstīs mazajiem uzņēmējiem, saprotot, ka tie ir atšķirīgi, ir arī atšķirīgs nodokļu sloks. Un pilnīgi aplami ir iedomāties, ka visiem būtu jāmaksā vienādi. Daudz, tā jūs arī iekasēsiet beigās nevis vairāk, bet mazāk. Vēl viens apsvērums ir steiga. Budžeta gatavošanas procesā visi nodokļu palielinājumi faktiski tika piedāvāti ļoti vēlā periodā un netika izdiskutēti pietiekami ar sabiedrību, ar tiem, kurus visvairāk tas skars. Nevelti finanšu ministram nesot portfelu uz Saeimu bija jāmēģina izlausties cauri ķieģeļu nesaprašanās sienai. Tas ir tikai viens no tādiem simboliskiem aktiem, kurus radošie cilvēki parādīja, bet tikpat lielā nesaprašanā ir citas mazā biznesa uzņēmēju grupas. Un kopumā, kolēģi, mēs pirms dažiem gadiem atteicāmies no šādas prakses mainīt nodokļu politiku budžeta veidošanas laikā, jo tas ir brīdis, kad ir pārāk liela vēlmi, vilinājums vienkārši palielināt nodokļu slogu bez būtiskas analīzes, tādēļ vien, ka ir vajadzīgs resursu citu tēriņu samazināšanai. Un šī situācija nav izņēmums. Mēs atkal redzam, ka faktiski tiek palielināti nodokļi, lai varētu nodrošināt valdības tēriņus. Valdība pati no savas puses nedara pietiekami daudz. Piemēram, nākamā gada budžetā vien 13 miljonu eiro mēs redzējām, ka tiek ietaupīti no izdevumu pārskatīšanas, kamēr no mikro uzņēmumiem, kolēģi, jūs vēlaties iekasēt 21 miljonu eiro. Turklāt to nodokļu slogu pārnesot arī no lielākiem uzņēmējiem, no tiem, kas vairāk var un vairāk nopelna uz tieši mazajiem. Nu, mēs nu pat nodevām komisijas solidaritātes nodokļa likumu. Palasiet anotāciju. Solidaritātes nodokļa likme tiek samazināta, un kāda ir argumentācija, lai samazinātu nevienlīdzību? Nu, kur tas ir redzēts, ka mēs lielu algu saņēmējiem Latvijas gadījumā, tiem, kas saņem vairāk par 60 tūkstošiem eiro gadā, mēs gribam samazināt nodokli nevienlīdzības mazināšanai. Mēs no mazajiem uzņēmējiem gribam iekasēt nākamajā gadā 78 miljonu eiro, vismaz skaita kopā valsts sociāla apdrošināšana, iemaksu palielināšana un mikro uzņēmumu nodokļu režīmu palielinājumu, nodokļu slogu šajā režīmā. Un aiznākamajā gadā jau 138 miljonus eiro. Kolēģi, es uzskatu, ka tas būs veids nevis kā jūs motivēsiet cilvēkus maksāt vairāk nodokļus un iekļauties vispārējā režīmā, bet jūs motivēsiet viņus aiziet ēnās, jo viņi nevarēs pavilkt šo nodokļu slogu. Par mikro uzņēmumu nodokļu režīmu konkrēti, kas te ir paredzēts bez visa pārējā, likma tiks palielināta uz 25% apgrozījumam līdz 20 tūkstošiem eiro. Jūs minējāt, Zakat Istaukungs, arī, ka mēs maksājam nodokļus, vai daļa no mūsu uzņēmiem maksā tādas, kā Skandināvijā. Nu, mēs, mūsu mazie uzņēmēji, pēc šāda priekšlikuma maksās vairāk arī nekā tepat Igaunijā. Igaunijā ir vienkāršots uzņēmumu režīms mazajam biznesam, kur viņi maksās 20%. Līdz apgrozījumam līdz 25 tūkstošiem eiro. Es pēc, ka jūs esat kļūdījušies, cipars sajaukuši, bet izskatās, ka diemžēl ne, un ka jūs tiešām gribat tik lielu to nodokļu slogu uzlikt režīmam, kurš jau vairāk gadu garumā ir mocīts. Otra lieta, mikrouzņēmumu nodokļu režīmā būs liegums darboties SIJā. Un, kas nozīmē, ka jūs atkal gribat, lai tieši mazais bizness riskētu pilnīgi ar visu savām piksēm. Un tie ir 33 790 mikro uzņēmēji, kura lielais vairums 20 tūkstoši ir uzņēmēji ar apgrozījumu līdz 15 tūkstošiem eiro. Ļoti mazi uzņēmēji, kam jūs gribat tādu Kariņu valdības diētu uzlikt, kas faktiski nozīmē, ka viņi drīzumā varēs atdot karot, jo tās viņam vairs nebūs vajadzīgas. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi mikro uzņēmumu nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 27 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Lūdzu atvērt sadaļu procedūra. Par procedūru pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Skatām ļoti, ļoti nozīmīgu valstī un sabiedrībai svarīgu likuma projektu paketi. Un šeit nav runa tikai par Saeimas deputātiem, kuriem ir jāsaprot, kā balsot un kuriem bija iespēja, protams, iepazīties ar likuma projektiem. Mēs šobrīd visai sabiedrībai tātad sniedzam, stāvam priekšā, pasniedzam šo te budžeta paketi. Un tas, ka budžeta komisijai ir problēma ar intelektuālo potenciālu un ka viens no budžeta komisijas locekļiem ir tās vadītājs Bondarkungs nemāk kārtīgi prezentēt likuma projektus, varbūt, ka viņa vietā, lai kāds piesakās cits, jo, piemēram, mums priekšā ir ļoti daudz, ļoti nozīmīgi likuma projektu, transporta līdzekļu nodoklis. Mums nevajag vienkārši saukt nosaukumu likumam. Mēs saprotam, kas tas ir. Mums ir nepieciešams, lai arī sabiedrībai Bondarkungs vai kāds cits vēlams pastāsta, ko šis likuma projekts nes, kādas negatīvās vai pozitīvās sekas.
Paldies, paldies. Tātad laiks ir minūte apritējis. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Par pieteicies runā deputāts Atis Zakatistavs.
Kolēģi, kā jau iepriekš minēts, mūsu tautsaimniecībā ir īpaša situācija, kur standarta režīmā strādā tikai divas trešdaļas no uzņēmējiem. Līdz ar to izveidojas situācija, ka standarta režīmā mūsu nodokļu slogs darba spēkam ir salīdzinoši lielāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Tas, protams, traucē investīciju piesaistīšanu. Ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu valdība piedāvā pirmo soli nodokļu likmes darbiniekiem samazināšanai. Ar šo soli tiks uzlabota situācija Latvijas uzņēmēju darbībā, pielīdzinot to Igaunijai un Lietuvai. Tiek paaugstināts neapliekamā minimuma pielietošanas slieksnis līdz 1800 eiro, kas nozīmē, ka mūsu algas tautsaimniecībā ap 2000 eiro būs konkurētspējīgas ar Igauniju un Lietuvu. Tātad kopējā politika tautsaimniecības attīstībai ir sākt ar darba spēka nodokļu samazināšanu un uzlabot alternatīvos režīmus, tos vienkāršojot, lai pēc noteikta laika Latvijas tautsaimniecībā standarta režīmā strādāt daudz vairāk uzņēmumu, kas dos arī iespēju būtiski samazināt darba spēka nodokļus nākotnē. Latvijas Banka ir pievērsusi uzmanību šim jautājumam par darba spēka nodokļu apjomu Latvijā, un viņi ir ieteikuši būtiskāk samazināt darba spēka nodokļus, bet kā kompensējošo pasākumu Latvijas Banka piedāvā patēriņu nodokļa, jeb PVN paaugstināšanu. Šī valdība nepaaugstinās PVN, bet tomēr ir atradusi iespēju samazināt darba spēka nodokļus. Tātad likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu paredz noteikt, ka no 21. gada janvāra, 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme ir 34,09%. Sākot ar 21. gada janvāri, mikrouzņēmu nodokļu maksātājs ir sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais, bet mikrouzņēmu darbinieki kā darba ņēmēji vispārējā gadījumā. No 21. gada 1. jūlija tiek ieviest obligāto iemaksu minimums. Un šis ir solis, būtisks solis Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Neizbēgami tas skars plašas iedzīvotāju masas, un tas ir grūts solis. Bet tas solis ir nepieciešams, lai mūsu valsts būtu konkurētspējīga, lai nodokļu slogs valstī būtu taisnīgs, un lai nodokļu sistēmas būtu vienkāršas un cilvēkiem viegli saprotamas. Ir liels skaidrojošs darbs priekšā, ko ir nepieciešams veikt, un tāpēc es mudinu nodot šos likumprojektus izskatīšanai komisijās, lai sabiedrība varētu uzdot sev svarīgos jautājumus un rast atbildes uz tiem. Paldies, lūdzu nodot komisijām.
Pretpieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Lazola.
Jā, godātie kolēģi, mēs arī šo likumprojektu mudinām atdot nevis komisijām, bet valdībai vēl turpmākam darbam. Šo likuma projektu varētu nosaukt tādā latviešu romānu vārdā Purva bridēs. Brienam mēs pa mēžu bez tāda stabila pamata zem kājām, tas nozīmē bez ļoti skaidras, labas analīzes par to, kā šāds straujš sociālo iemaksu maksājumu pieaugums ietekmēs uzņēmēju darbības vidi. No vienas puses, protams, ir ļoti labi saprotama motivācija, ka ir jāparūpēs par visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi būtu sociāli nodrošināt un pasargāt arī krīzes situācijās, tad, kad ir nepieciešama palīdzība no valsts puses. No otras puses ir skaidrs, ka tik strauji un tik haotiski, kā šobrīd tiek piedāvāts palielināt sociālās iemaksas, panāks pretējo efektu, ka mēs tieši otrādi tiem, kam šobrīd ir vismazākie ieņēmumi, kas nopelna daudz mazāk nekā citi, mēs uzliksim vēl papildu maksājumu slogu, kur liela daļa no viņiem nevarēs samaksāt un noteikti nopietni apsvērs iespēju vai noaiziet ēnu ekonomikā, vai no arī izmantot tos labumus, kurus arī nākamā gada budžets piedāvā garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmērā. Kāpēc ir jābūt uzmanīgiem ar šādu strauju maksājumu pieaugumu? Nu, nākamā gadā par 1% punktu tiks samazināts valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā režīmā strādājušiem visiem. Jo ir skaidrs, ka nu, ir arī uzņēmējs spiediens, ka ir pārāk lieli maksājumi par darba spēku Latvijā, un tad, kad mēs runājam par darba spēku nodokļiem, nu, parasti mēs saprotam arī tomēr valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ne tikai iedzīvotā ienākuma nodokļa, jo tās kopā maksā darba devējam un ir daļa no kopējām izmaksām. Bet uzņēmēji, nu, lielāk uzņēmēji, kas ir izcīnījuši šo 1% samazinājumu, nebūtu nav mierā. Jūs labi zināt, ka viņi turpinās prasīt valdībai, jo šobrīd grib skaidru redzējumu līdz nākamā gada vidum, ka tiktu izstrādāts tālāks plāns šo maksājumu samazināšanai, jo tas ir pārāk dārgi. Tas, ko jūs vienlaikus darāt, jūs mazajiem atceļt visus maksājumus dažgadu laikā tieši uz tādu pašu augsto līmeni, par ko pat sašutuši un neapmierināti ir lielāki dzīvot spējīgāki, pelnīt spējīgāki, eksport spējīgāki uzņēmēji. Un es domāju, tas vien jau ir fakts, par ko būtu būtiski jāizdomājas. Turklāt jūs piedāvājat celt ne jau tikai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Faktiski paralēli VSOI palielinājumam un ieviešanai tām grupām, kuras maksāja tikai nelielu daļu līdz šim, tiek palielināts ar iedzīvotāju ienākumu nodoklis un citas likmes. Mikrouzņēmumu nodokļu likumā tiek paredzēta likmes palielinājums 25%, autora atlīdzību maksātājiem arī bez sociālām iemaksām uz 25%, patentu maksas vispār tiek likvidētas, kur dēties, kur palikt būs mazajiem biznesam, kas nevarēs tik strauju nodokļu maksājumu pieaugumu samaksāt. Turklāt ļoti daudz nianšu vēl nav skaidrs, kur es saprotu, ka ir plāns to risināt vēl līdz nākamā gada vidum, bet kas notiek ar daļējas darba laiku, ar uz laiku pieņemtiem darbiniekiem. Ja cilvēks strādā vairākās darba vietās, kā tas viss tiks administrēts, ja kādos mēnešos ienākumu nav, kas notiks, tad 23. gadā cilvēkiem būs jāmaksā vai ne? Nu, vismaz vakardien runājot ar dažādām gan radošo profesiju pārstāvjiem, gan uzņēmēju grupām, šīs skaidrības nav. Tik nopietnas nodokļu izmaiņas, tik nopietni nodokļu palielinājumu nedrīkst taisīt ar aizvērtām acīm. Nedrīkst taisīt bez nopietnas analīzes un arī bez diskusijas ar tiem, kurus šis nodokļu palielinājums un maksājumu palielinājums skars. Tā ir milzīga kļūda. Un interesanti, ka vēl augusta beigās arī pats valsts ieņēmuma dienas, kad valdība diskutēja par šīm straujajām izmaiņām, norādījusi diezgan lielu risku, ka tas patiesībā var palielināt ēnu ekonomiku un motivēt tos šobrīd varbūt ne melnajā, bet pelēkajā zonā strādājošos pieņemt lēmumu un aiziet melnajā. Tas nav tas, ko mēs gribam panākt. Mēs gribam, lai cilvēki būtu sociāli nodrošināti, tāpēc prātīgi ir jāievieš sociālo apdrošināšanas iemaksas palielinājums pakāpeniski, lai cilvēks arī redz, kāds ir labums no tā, ka tiek maksāts vairāk. Jūs pielikt 5% vēl veselības apdrošināšanu, cilvēks nākamreiz aizējot pie ārsta saprot, ka viņš tiešām var dabūt savu pakalpojumu, nestāvot milzīgās rindās vai nepiemaksājot lielu naudu no savas kabatas, tas būtu gan motivējoši. Es domāju, arī nebūtu tāds pretestības. Aicinu nodot vēl atpakaļ valdībai turpmākam darbam šo likuma projektu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 12 atturas 1 likuma projekts komisijām ir nodots. Lūdzu atveriet procedūras sadaļu. Deputāti Pleš, Baumane, Bondars, Dombrovskis, Švecova,
lūdzu turpināt Saeimas šā gada 16. oktobra attālināto ārkārtas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Mēs varam balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par sēdes darba kārtības turpināšanu bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsosim. Par 80-2 atturas 1, tātad turpināsim darbu bez pārtraukuma. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Atis Zakatistovs.
Valdība ir sagatavojusi šo budžeta likumprojektu paketi sabiedrībai ļoti grūtā brīdī. Mēs atrodamies COVID-19 krīzē, kas nav mūsu pašu roku veidota. Un šajā krīzē ir divas lietas, kas mums ir jāņem vērā. Pirmkārt, tā ir sabiedrībā esošā nedrošība un neskaidrība par nākotni. Un otrkārt, krīze, kā vienmēr, ir iespēja reorganizēt savu tautsaimniecību nākotnes mērķu sasniegšanai. Šajā budžeta paketē tiek piedāvāts sabiedrībai skaidrība par nākotni un drošība būtisku profesiju pārstāvjiem par algu palielinājumu. Tātad budžetā tiek paredzēts algu palielinājums mediķiem par 183 miljoniem eiro. Tiek piedāvāts algu palielinājums pedagogiem par 33 miljoniem eiro. Tiek piedāvāts algu palielinājums augstskolu mācību spēkiem par gandrīz 8 miljoniem eiro. Tas ir tas drošības garantijas, kas tiek sniegtas sabiedrībai, lai nākas nākdams šajā krīzē ir drošība un ir skaidrība. Drošības ziņā valdība piedāvā garantētā minimālā ienākuma paaugstināšanu līdz 109 eiro. Kas nozīmē nevis tikai profesiju pārstājumu drošību, bet arī visneaizsargātākajiem drošību par nākotni. Iespējams, tā ir nepilnīga. Iespējams, ka šis budžets piedāvātais nav pats par sevi vērtējums kā labs, viduvējs vai slikts, bet es varu apgalvot, ka krīzes laikā šis budžets ir labākais iespējamais budžets. No otras puses, krīze piedāvā iespēju tautsaimniecībai pārorientēties. Valdība izmanto arī šo. Tiek samazināti darba spēka nodokļi un tiek reformēti alternatīvie nodokļi, tos vienkāršojot un padarot iespēju cilvēkiem, kuri iepriekš nav maksājuši sociālās iemaksas, tagad nodrošināt savu nākotni. Ar sociālajām iemaksām nevienam nevar pārmest. Latvijā bija ļoti sarežģīts alternatīvo režīmu pinums. Un alternatīvo režīmu rezultātā pilnīgi legāli cilvēki varēja saņemt katru mēnesi vairāk, bet tika upurēts nākotnes sociālais nodrošinājums. Tagad valdība piedāvā iespēju cilvēkiem būt drošākiem par savu nākotni, par savām pensijām, piedaloties sociālās apdrošināšanas sistēmā. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir daļa no šīs budžeta paketes. Lūdzu to nodot komisijai un uzsākt sarunu par šī budžeta lietderību šajā krīzes laikā. Es pats esmu absolūti pārliecināts, ka krīzes laikā labākais iespējamais budžets ir labāks nekā nekāds budžets vispār. Paldies. Lūdzu nodot komisijai.
Paldies, godātie kolēģi. Es redzu, ka runāt par un pret vēlas daudz deputāti, bet priekšroka tiek dota runāt par un pret tiem deputātiem, kuri ir pieteikušies agrāk un pirmie. Tātad pirmais pieteicās rakstveidā runāt pret šo likuma projektu deputāts Viktors Valēņs. Vārds deputātam Viktoram Valēņam. Valēņa kungs, mēs jūs nedzirdām. Lūdzu, ieslēdziet skaņu. Mēs jūs nedzirdām. Nedzirdām. Valēņa kungs, mēs jūs joprojām nedzirdām. Nav dzirdams. Valēņa kungs, mēs jūs nedzirdām. Dosim iespēju runāt pret deputātam, kurš pieteicies sarakstā nākamais. Pret pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs.
Jā, es pateicos par iespēju deputāts. Pēdējā, kā arī Valēņa kungam bija, sakām, saistībā ar iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju nodokli. Es pateicos arī Akazakat Istavā kungam par ziņojumu par to, kas ir mūsu budžets. Tas tik tiešām der budžeta skatīšanai pirmajā lasījumā. Bet mēs tagad runājam par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, Akazakat Istavā kungs, un runā par to pieņemt skatīšanai turpmā komisijā vai nepieņemt. Es piekrītu, ka tur daudz kas ir izdarīts. Vienlaikus jūs nesat pieminējis vienu tikai rindiņu tajā likumprojekta, kuru mēs tagad izskatām proti. Ir likumprojekts piedāvā mainīt iedzīvotā ienākuma nodokļa sadalījumu starp valsts budžetu attiecīgi 25% apmērā un pašvaldībām 75% apmērā. Pat labāk šī proporcija ir cita, attiecīgi 20 un 80%. Tas nozīmē, ka mēs atņēmām ar šo likumprojektu 10 miljonus eiro no pašvaldībām. Es neuzskatu, ka tas ir taisnīgi. Attiecīga vēstule ir iesniegta Latvijas pašvaldības savienības vārda valdībai, bet pat labāk situācija ir tāda, ka ar šo likumprojektu mēs pasliktinām finansiālo stāvokli pašvaldībās. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu neatbalstīt un komisijam nenodot skatīšanai. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 28 atturs 1 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģis, jūs aicināšu balsot par grozījumiem par nodošanu komisijai grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. neskatoties uz to, ka man par mani jau ir, kā teikt, pirms skatīšanas jau vienākušās sūdzības man veicās, es nelasīšu visu to, kas ir rakstīts anotācijā, bet gan rūpīgu darbu veiksim komisijā. Tādēļ aicinu balsot par. Paldies.
Pretpieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, kolēģi, arī transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu likumu es aicinu tomēr atdot atpakaļ valdībai pārstrādāšanai, jo te ir tipisks piemērs, kur ir redzams, ka ir vēlme vienkārši iekasēt nodokļus, un turklāt vēl zem tādiem viltus karogiem, kā to sākotnē arī satiksmes ministrs mēģināja darīt, pamatojot būtisku nodokļu palielinājumu ar vidas mērķu sasniegšanu. Nu, vismaz daļa no šīs kļūdas ir labota, šobrīd likumā vairs nav paredzēts milzu reģistrācijas maksas par lietotu automašīnu ievešanu un iegādi Latvijas teritorijā, kas būtu nu, milzīgs trieciens īpaši reģionos dzīvojušiem cilvēkiem, kur sabiedriskais transports nav pārāk bieža parādība un reti uz dažām vietām pat labi vienreiz dienā var nokļūt. Tad šobrīd tas likums joprojām ir kaitīgs, jo nepastāstot patiesībā, kāds ir tā mērķis, tiek joprojām būtiski palielināts nodokļu sloks. Fiskālā ietekme šim likumprojektam ir apmēram 4 miljoni eiro. 4 miljoni eiro tiks iekasēti no visiem tiem, kas šobrīd izmanto kādu transporta līdzekli. Un kāds tiek darīts? Kolēģi, tiek mainīta sistēma, kā tiek aprēķināti CO2 izmeši, vecā sistēma, tā sauktā nedeg sistēma, kas bija vairāk uz laboratorijas mērījumiem balstīta, tiek nomainīta ar VLTPS, ar, kas pareizi izrunāju, jauno sistēmu, kas vairāk ir praksē atbilstoši izmešu vērā ņemšana. Šādas maiņas rezultātā faktiski vajadzētu būt tā, ka nodokļu apjoms nemainās, bet diemžēl uz šīs maiņas rēķina par 17% pieaugs nodokļu maksājums. Tas ir apmēram tā, nu, ja mēs devalvētu latu par 17% tajā brīdī, kad mēs ieviesām eiro. Nav taisnīgi pret lietotāju, pret Latvijas sabiedrības locekļiem, vai ne? Un īpaši vēl jāņem vērā, ka šī maiņa notiek uz nu, vidēji mazāk kaitīgu automašīnu rēķinu, jo ļoti būtisks, faktiski pat lielākais pieaugums būs ne jau tām, nu, lielajām, lielu dzinēju un lielāku izmešu radošajām auto, bet tieši mazajām, nu, piemēram, vienlitrīga mazā automašīnīte, kas šobrīd maksā 12 eiro nodokli, tur maksā 66. Viens pusotra litrīgs automobils, kas šobrīd maksā 48, tam dubultosies summa 90 eiro. Tas ir pilnīgi pretrunā ar jau postulētiem mērķiem, ko mums ir jāmotivē cilvēks izmantot vidēji mazāk kaitīgas automašīnas, mazākas automašīnas, kur vien iespējams. Mēs ar savu nodokļu politiku šobrīd, valdība ar savu nodokļu politiku pilnīgi pretējo mēģina panākt. Otra lieta, atkal mazā blēdība. Pateicis, mums nepatīk, ka mums nodoklis tiek aprēķināts ar veseliem eiro un centiem. Nopaļosim to. Bet visās pozīcijās, gandrīz visās pozīcijās nopaļojot, nopaļojums tiek veikts uz augšu, atkal par sliktu patērētājiem. Nu, tā mēs panākam pat ar visu to, ka reģistrācijas maksas šobrīd netiek ieviestas, gan jau vēl kaut kur kabatā tiek turētas. Mums vienalga sanāk, ka kopumā maksājumi par transporta līdzekļu izmantošanu būs dārgāk nekā Igaunijā un Lietuvā, un ir jāņem vērā, ka no nākamā gada vairs nebūs spēkā regulējums, kas liedz braukt Latvijā ar ārvalstu numuriem. Mums iepriekš bija tāda iespēja par samaksu to darīt. Tā kā Eiropas tiesa ir atzinusi, ka šāda norma ir jāceļ, tad diezgan liels stimuls būs mūsu autobraucējiem atkal jau izmantot kaimiņu valsts Igaunijas un Lietuvas reģistrācijas numurs. Tā vispār nesamaksājot Latvijas valstī gandrīz nekā. Un, manuprāt, tā ir viena no tādām pazīmēm, kad veido nodokļu politiku, tu mēģini tomēr simulēt, kāds tas rezultāts būs. Te es neredzu nekā īpaši labi lielāku maksājumu iedzīvotājiem vēl risks, ka mēs pazaudēsim tos nodokļu maksājumus, kas tiek maksāti šeit. Tā kā aicinu tomēr arī šo likumprojektu nodot valdībai, lai labo.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi transporta līdzekļa eksploatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 54 pret 26 atturas 1 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. Un 2023. Gadam nodot visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es aicinātu jūs nodot šo likuma projektu budžeta un finanšu komisijai. Mēs esam gatavi to pieņemt, mēs esam gatavi sākt strādāt. Faktiski šis ir viens no tiem diviem likuma projektiem, kā dēļ vispār visa šī te situācija ap teiksim, šodienas sēdi risinās, tātad tas nozīmē, ka mēs pieņemam valsts budžetu skatīšanai un tas sevi ietver arī, nu jau pēc mūsu tradīcijas par vidēju termiņu budžetu ietver tātad likumprojektu un to mēs skatīsim. Aicinu balsot par paldies.
Paldies. No runātājiem pret pirmā bija pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, kolēģi, mēs savukārt no savas puses neatbalstām nedz vidēja termiņa budžetu, nedz nākamā gada budžetu, kaut arī abas paketes faktiski satura arī labas lietas. Mēs jau dzirdējām, ka sociālais nodrošinājums, lielā mērā arī satversmes tiesas spiediena rezultātā vairākām sabiedrības grupām uzlabosies. Bet kopumā nākamā gada budžets un vidēja termiņa budžets ir kā tāds krēsls uz trim kājām. Mēs zinām, ka krēsls uz trim kājām pārāk stabils nav. Mēs par tām trim kājām gribu mazliet vairāk padiskutēt. Tas faktiski ir trīs. Budžets tiek veidots uz parādrēķina, budžets tiek veidots uz pašvaldību, jeb reģionu iedzīvotāju rēķinu, un budžets tiek veidots uz mazā uzņēmēja rēķina, un par katru nedaudz plašāk. Parāds nākamā gada budžeta projektā ir paredzēts, ka būtiski pieaugs, budžeta deficīts ir 3,9% iekšzemes koprodukta, tas ir apmēram 4 reizes vairāk vai lielāks kā citas pēdējos gadus. No vienas puses, protams, tas ir saprotams, ir krīzes situācija un ir jātērē vairāk, bet tas, kas ļoti pietrūkst, šajā budžeta projektā ir skaidrs redzējums, kā šo parādu, kā šo deficītu nākamajos gados ir plāns atdot. Un tas ir iemesls, kādēļ es arī uzskatu, ka kopā ar šī gada budžetu vienlaicīgi būtu jābūt arī informācijai Saeimai par to, kā tiks izmantoti Eiropas Savienības līdzekļi, jeb tās augtais atvesaļošanās fonds, tie ir apmēram 2 miljardi eiro, kas ir piešķirta arī Latvijai, jo no tā, kā šos līdzekļus mēs izmantosim, būs lielā mērā atkarīgs, vai mēs tos parādus spēsim atdot, vai mūsu ekonomikas transformācija tiešām notiks, kā Zagata Istaukungs minēja, es uzskatu, arī ar gudriem ieguldījumiem to var panākt daudz labāk, nevis uzliekot milz nodokļus mazajiem uzņēmējiem vai likvidējot atsevišķu nodokļu režīmus. Šāda redzējuma šobrīd nav. Otrs pašvaldības, jeb cilvēku reģionos, pašvaldībām IEN likmju, ne likmju, bet īpatsvaru pārdales dēļ būs mīnus vismaz 90 miljonu eiro. Un patiesībā ar garantētā minimālā ienākuma līmeņa palielināšanu, ar mājokļu nodrošināšanu, ar bāriņu atbalstu un citu sociālo palīdzību, kas arī pašvaldībām būs jāsniedz, tie būs vēl vismaz 50 miljonu eiro, ko pašvaldības ir aprēķinājuši, kas nākamā gada budžetā būs jau uz viņu pleciem. Un tagad vēlos pievērst uzmanību visiem tiem deputātiem, īpaši tiem, kas nāk no Latgales, paskatieties, kāda ir situācija. Vislielākais naudas samazinājums būs kurā reģionā? Tajā reģionā, par kuru mēs visās politikās, visās konferencēs skaļi sitam pie krūts un sakām, mums visvairāk ir jātīsta. Tā ir Latgale. Latgalei būs vislielākais kritums. Latgalei iedzīvotāji vislielāko dzīves līmeņa pasliktināšanos redzēs. Jums šķiet abstrakti miljoni, bet praktiski, ko tas nozīmē? Miljons mazāk Madonai, piemēram, kas ir plānots, ir vairāk nekā vesela gada sociālais budžets šai pašvaldībai. Tas ir vairāk nekā divus gadus visus bērnus bezmaksas pusdienā nodrošināt. Pašvaldības, kurām tiks samazināts finansējums, būtiski domā, vai vispār varēs atļauties pašvaldības policijas darbu, vai varēs sniegt to sociālo palīdzību, kas ir nepieciešama, vai varēs atbalstīt savus interešu izglītības un pašdarnieku pulciņus. Vairākām pašvaldībām samazinājums būs vairāk kā 4%. Atceramies krīzes laiks, 8. 9. Gads, pat tajā ļoti, ļoti sarežģītajā laikā sociālajiem budžetam bija tikai 3% samazinājums. Mēs saprotam, ka šajā laikā, kad ir svarīgi cilvēkiem atstāt vairāk naudas maciņā, kad ir svarīgi sniegt viņiem atbalstu, pašvaldības ir tās, pie kurām brīdī, kad cilvēkam nu, viss strikt trūkst, tad tās ir pirmās, pie kā viņš vērš pēc palīdzības. Tām naudas būs mazāk. Trešais mazie uzņēmēji, mēs jau diezgan daudz par to runājām, bet faktiski tas, ko mēs darām, mēs no veicam pārdali no mazā uzņēmēja, paņemam lielajiem atdodam. Un tas nav gudri. Visas valstis atbalsts sniedz krīzes laikā. Domā, kā lai uzņēmēji turpina darbu, kā lai nodrošina to, ka viņi nenāk pēc sociālajiem pabalstiem. Tas, ko mēs darām, mēs palielinām nodokļu slogu, palielinām maksājumu slogu. Es domāju, katrs, kas ir lasījis kaut vienu ekonomisku grāmatu, saprot, ka krīzes laikā tādas lietas nedara. Aicinām neatbalstīt šo daudzgadu budžetu, neatbalstīt arī nākamā gada budžeta projektu, nodot atpakaļ valdībai, lai nāk ar skaidru redzējumu, kā mēs ilgtermiņā nodrošinām valsts stabilitāti, nevis tikai audzēsim parādu un turpināsim ballītes.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietveru 2021. 2022. un 2023. Gadam nodošanu visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 24 atturas 1 likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par valsts budžetu 2021. Gadam nodot visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es aicinu jūs balsot par valsts budžetu 2021. Gadam nodot komisijai. Komisijā skatīsim, vairākas dienas skatīsim, ministri nāks, premjerministrs nāks un, ja precīzāk sakot, attālināt pieslēgsies, varētu skaidrot, kas tad budžetā notiek. Savukārt mani pārsteidz manas kolēģis Danis Reiznieces Sozolis vēlme balsot pret, jo grūti taču ir no finanšu ministra par revolucionāru. Vieglāk ir no revolucionāru par finanšu ministru. Tāpēc es runāju par to, lai mēs tāpēc būtu pret valsts budžetu 2021. Gadam. Nu, tas nav prātīgi, jo tas nozīmē, ka jūs esat pret mediķiem, jūs esat pret skolotājiem, jūs esat pret augstskolu pasniedzējiem. Un tā, nu, manuprāt, tāpēc vien vajadzētu nodot par valsts budžeta likumprojektu 20 gadam skatīšanai komisijā un to pieņemt. Paldies!
Paldies, tātad no runātājiem pret pirmā un rakstveidā bija pieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola. Reizniece Ozolas kundze, jūs vēlaties runāt pret, lūdzu piesakieties arī elektroniski. Tātad elektroniski pieteicies runāt pret deputāts Viktors Valainis.
Oleņkungs, mēs jūs nedzirdām. Balsosim par likuma projektu par valsts budžeta 2021. Gadam nodošanu visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 24 atturs 0 likumprojekts komisijām ir nodots. Godātie kolēģi, šodienas sēdes darba kārtību esam izskatījuši laiks paziņojumiem, svarīgam paziņojumam. Šodien 51 gada jubilējus svin mūsu kolēģis Aldis Blumbergs, un mēs viņu sveicam. Paldies vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi, līdz ar to 2020. Gada 16. Oktobra attālināto ārkārtas sēdes slēdzu